De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
De volta, segunda parte de Outra Mirada en Radio Leiros, como cada xoves, tempo para o Espazo Ceida, así que ímonos á sede do Centro de Extensión Universitaria de Divulgación Ambiental de Galicia, a sede do Ceida. Hoxe falamos ali con Mónica Grazo. Hola Mónica, que tal? Moi bo día.
Moi bo día, que tal?
Benvida. Como sempre, benvida. Con Mónica queremos falar da, ou vainos falar da próxima actividade do Ceida este luns, non? Creo que é o día 23, sí, o luns 23 de maio, un taller de educación ambiental para a sostibilidade.
Sí, un taller no que vamos a falar pois de planificación, de deseño de estrategias de educación ambiental para a sostibilidade, centrado en áreas protexidas e co punto de vista, co punto focal na Axenda 2030.
Uh-huh. Esa é a vindeira actividade que versará sobre eso, sobre os objetivos do desenvolvemento sostible, ¿no?
Sí, estos objetivos, xa temos falado en alguna ocasión deles, son uns principios básicos para que buscan, teñen uns, son bastante ambiciosos, buscan poñer fin á pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as persoas gocen de paz e prosperidade. Os fixaron as Nacións Unidas na conferencia sobre desenvolvemento sostible que tivo lugar en Río de Xaneiro no 2012, para sustituir os anteriores objetivos de desenvolvemento do milenio que estaban fixados hasta no ano 2000. E a idea é un conxunto de objetivos mundiais que están moi vinculados aos desafíos ambientais aos que nos temos que enfrontar como sociedade, pero tamén aos políticos e económicos, porque teñen unha visión global de todo o mundo.
Son, como ben decías, en fin, son objetivos ambiciosos, os que que bueno, son, creo que hai un son 17, non? Hai un número de objetivos que se propoñen.
Sí, son 17, tocan temáticas moi variadas, dende o fin da pobreza, a saúde, a reducción de desigualdades, protección da natureza, acción climática e o máis importante para min tamén é o último, 17, que fala de alianzas para acadar os objetivos, o sea, fala de construir un mundo moito máis igualitario e con menos desigualdad.
O sea, que están orientados eso a lograr cambios positivos en beneficio de todo o planeta, das persoas de todo o planeta, ¿no?
Das persoas e do planeta.
Sí, do planeta, claro.
Ese objetivo final. Aparte tamén, estes objetivos non só están aí na teoría, sino que tamén marcan un pouco a financiación que Nacións Unidas pon en marcha para os vindeiros 15 anos. Entonces, os gobernos dos países, as comunidades autónomas, as deputacións e os concellos teñen a vista posta nestes objetivos porque as liñas de financiación máis importantes están vinculadas a eles.
Aquí falamos tamén da Axenda 2030, ¿no?
Sí, a Axenda 2030, o conxunto de metas, de accións que hai que levar a cabo para desenvolver estes 17 objetivos coa vista posta no ano 2030 para intentar acadar, bueno, no momento que se pusieron en marcha había 15 anos, neses 15 anos un mundo máis sostible e máis próspero e máis solidario.
Máis solidario e máis xusto, claro. E a protección, e ademais de proteger tamén o medio ambiente, non?
O ambiente, sí.
Bueno, neste campo a educación ambiental ten unha importancia vital, non?
Consiste... Sí, a educación ambiental, por definición, é a toma de conciencia da nosa realidade no mundo, da nosa relación con nós mesmos e coa natureza, e sin olvidar nunca os problemas que derivan de todas estas relacións. Entonces, esta definición encaixa moi ben en cada un dos objetivos de desenvolvemento sostible, porque son problemas que teñen xurdido de das relacións humanas e das nosas relacións coa natureza na que habitamos e que debemos de solucionar como humanidade, como conxunto global dun planeta, si queremos ter un futuro e que ese futuro sexa sostible.
Uh-huh. Estes ODS, estes objetivos de desenvolvemento sostible, moitos destes objetivos son tema central de moitas campañas de educación ambiental, ¿no?
Sí, estáse poñendo foco a mellor en vida submarina, uh-huh. Na producción e consumo responsable, xa. Pero realmente o conxunto dos objetivos se pode tratar de con unha visión máis ampla e porque os retos que temos como sociedade así o temos que ver, ¿no? Uh-huh. E ver como nos vivimos en equilibrio coa natureza e vivimos en equilibrio entre nós mesmos tamén.
Uh-huh. Estes objetivos de desenvolvemento sostible que, bueno, estuvo sobre o papel, está moi ben, pero sempre pois podemos pensar que son difíciles de alcanzar, porque son objetivos, como ben decías, moi ambiciosos, moi variados. Uh-huh. Son, sin embargo, unha guía, ¿no? Para que a hora de actuar, para que non nos esquezamos de pensar tamén de un xeito global.
Claro, claro. É unha das premisas que utilizamos moito en educación ambiental, que é pensar localmente, actuar localmente, uh-huh. pero pensando globalmente. Sí. O sea, cada pequena, tamén o di Jane Goodall, cada pequeno xesto conta, pero sin perder de vista que hai unha globalidade que con problemas globales que temos que atallar como sociedade. Entonces, a educación ambiental é unha ferramenta moi útil porque é transversal a estes 17 objetivos de desenvolvemento sostible e propón un proceso que continuo que promove sostibilidade como proxecto social, facendo entender que debemos de acadar un desenvolvemento que inclúa xustiza social, distribución da riqueza, preservación e conservación da natureza, con foco na igualdade de xénero, protexendo a saúde. Xa vemos que medio ambiente e saúde están moi moi vinculados, acabamos de sufrilo e seguimos sufrindo, con procesos participativos, democráticos e vendo protexendo as diferentes diversidades tamén, tanto culturais como de outro tipo. Entonces, a educación ambiental busca un pouco o equilibrio entre todas estas dimensións social, ecolóxica, política, económica e con un marco ético que promove unha nova forma de habitar o planeta e unha nova forma de relacionarnos.
Uh-huh. Medio ambiente e saúde, que cada vez máis, bueno, cada vez temos máis conciencia, non? De que hai unha relación entre unha relación directa entre o medio ambiente e a saúde e non temos máis que ver, pois, en fin, o cambio climático, o que estamos vendo con sucesivas horas de calor ou en fin, co deseo dos polos e demais, non? Que hai unha relación moi directa entre a saúde e o medio ambiente e o cuidado do medio ambiente.
A destrución de hábitats, claro. Promove a aparición de zoonoses que fan que cheguen a nos enfermedades como foi o caso da COVID-19 que de outra maneira ao mellor non tiñan chegado e estamos vendo que a aparición deste tipo de enfermedades que está directamente vinculada coa destrución da natureza ou cambio climático. Entonces hai como todo é un gran sistema interconectado, entonces a educación ambiental nos pode facilitar a comprender todos estes fenómenos e tamén tomar conciencia de todo, o desde o máis pequeno xesto ao máis grande, que podemos facer para evitar esta degradación da nosa casa común que é o planeta Terra.
Uh-huh. Falame un pouco deste taller de educación ambiental para a sostibilidade que terá lugar o vindeiro luns sobre planificación e deseño de estrategias para a sostibilidade en áreas protexidas, non? O título do...
temos a sorte de contar con un ponente maravilloso que Antonio San Blas. Antonio San Blas leva anos colaborando con nos Coceira a través do traballo que facemos coa Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo, porque bueno, aparte de ser licenciado en Ciencias da Educación por la Universidade da Laguna, de ter un máster en Educación Ambiental e Xestión de Espacios Naturais Protexidos, Antonio San Blas foi durante 20 anos o director da Reserva Mundial da Biosfera de La Palma. Uh-huh. Durante ese tempo acumulou unha gran experiencia e na actualidade ele está traballando no Cabildo Insular de La Palma, sendo responsable da súa unidade de educación ambiental. Nos propuxo este taller coa idea de pues, reflexionar un pouco sobre o papel que debe cumplir a educación ambiental ante a crisis global que estamos a sufrir en diversos ámbitos, ver como a través da súa experiencia profesional presentarnos como os modelos de gobernanza participativa en áreas protexidas son importantes e como a educación ambiental ten o seu papel facilitando estes modelos e un pouco tamén pois reivindicar, poñer en valor que a educación ambiental é unha ferramenta indispensable para lograr os objetivos de desenvolvemento sostible e un planeta que decíamos máis xusto e mellor conservado. Entonces, xurdiu esta oportunidade de facer este taller que, como ben decimos, este luns, 23 de maio. Aínda nos quedan algunhas, moi poucas, pero aínda quedan algunhas prazas disponibles. O taller, en principio, está dirixido a xente que traballe en educación ambiental, profesionales do medio ambiente, pero calquera persoa con interese no mesmo pode participar. Vai ser durante simplemente en horario de mañán, de 10 a 2 aquí no Castelo, e nada, invitar a todo o mundo que queira a participar.
Un pouco por los temas que se van a tratar, decías que en fin, o taller vai dirixido a educadores ambientales, educadores sociales, profesionales, pero tamén supoño que incluso personal das ou políticos das administracións, non? Que sería importante
sí, que... Pues, sí. A verdad que sí, como sabe sempre Noceida, o noso director Carlos Valle sempre di que a educación ambiental non é solamente traballar con nenos, que tamén claro, o é, sino claro. Que tamén temos que poñer o foco nas persoas que a día de hoxe teñen
responsabilidades, non?
Responsabilidades. Sí, claro. Entonces, Noceida sempre intentamos ter un equilibrio entre actividades que ofertamos para público infantil e xuvenil, que son o futuro e, desde logo, que hai que concienciálos, pero tamén que temos moi claro que hai que tamén concienciar aos que a día de hoxe teñen o poder de tomar decisións. Entón, as nosas actividades sempre están abertas a técnicos de todas as claro. administracións locais e, por suposto, a políticos e decisores que teñan sensibilidade e que queiran saber un pouquiño máis sobre os objetivos de desenvolvemento sostible, a educación ambiental e como ao mellor aplicar nos seus concellos, nas súas vilas, no, nas súas diputacións estes principios para traballar no a prol de danos a casa común que é o planeta Terra.
Vai a ser aí na sede do Ceida, no Castelo?
Vai ser no Castelo. Uh-huh.
A partir das 10 da mañá do vindeiro luns, non? Decías que aínda queda algunha praza, o sea que si alguén está...
A lo menos 10 prazas nos quedan.
Ajá. O sea que se alguén está interesado... a través, como sempre, pois da contactando coa páxina web do Ceida, pois pode facer ali a inscripción, non?
Sí.
Moi ben, Mónica, pois gracias como sempre por contarnos todas estas cosas, recordar, por tanto, que este será este luns, día 23, ese taller de educación ambiental para a sostibilidade, que terá lugar na sede do Ceida. Mónica, hasta outra ocasión.
Hasta outra ocasión.
Boa semana, hasta logo.
Com a sombra na cintura, ela sonha na varanda. Verdes olhos, negro pelo, seu corpo de fria prata. Verde, que eu te quero é verde.
Queda-nos menos de 4 horas para chegar ao remate desta outra mirada. Bueno, pues podemos dar tempo a darlle un lixeiro, un pequeniño repaso aos titulares máis destacados da prensa digital. Os titulares da prensa digital que comenzamos pola portada de público.es, que destaca que o emérito chega este xoves a España e que se reunirá con Felipe VI o vindeiro luns. Sanxenxo, di Público, a corte galega onde Xoán Carlos sigue sendo o rei. Xoán Carlos pon a Galicia no mapa, sí, como sucedeu co Prestige e con narcotráfico, di noutro subtítulo Público. Este digital tamén destaca que ministros do PSOE creen que o regreso do emérito só prexudica a Felipe VI e a imaxe da corona. A verdadeira orixe da fortuna do emérito é outro titular. Publica ademais este diario unha enquisa que che parece que o rei emérito volva a España, e tamén titula o romántico vídeo do posible reencontro entre a Raíña Sofía e Juan Carlos I. Pensei en ti máis da conta. Por certo, a Raíña Sofía creo que se vai a Miami, coincidindo coa chegada do emérito. Outros titulares en Público: Yolanda Díaz rexistra a asociación Sumar para organizar e dar respaldo xurídico ao seu proceso de escoita. Tamén di que Yolanda Díaz e Mónica García volven a mostrar a súa sintonía na presentación do libro da portavoz de Más Madrid, que o PSOE irrita a Unidas Podemos e os seus aliados no Congreso ao levar ao límite a lei do solo sí é sí, e que Igualdade impulsa a súa axenda tras aprobar a lei do aborto e salvar a lei do só sí é sí esta semana. Mohamed Benjalima, historia do arxelino condenado a morte entregado por España. O conflicto entre Arxelia e Marrocos agrávase entre acusacións e ataques sobre a integridade territorial, e o goberno intenta tranquilizar a Canarias polo conflicto con Marrocos sobre as augas territoriais. Que sabemos sobre a virola do mono? O brote aparecido en España, Reino Unido e Portugal, e outro dos titulares. En el diario, en el diario.es, que Sumar, Yolanda Díaz rexistra o nome do seu proxecto para chegar a Xerais. Tamén titula que o CIS mantén o PSOE por diante do PP, pero reduce a súa distancia a só 1,6 puntos. O que a virola do mono nos di sobre o ben que funcionan as vacinas e o vulnerables que somos sin elas. Outros titulares del diario é que Turquía, o aliado irritado da OTAN, todo o que agacha o bloqueo a Suecia e a Finlandia. Di que o presidente de Croacia ameaza con bloquear a entrada de Suecia e Finlandia na OTAN, que Rusia di que máis da metade dos soldados ucranianos de Mariupol abandonaron Azovstal, que unha comisión do Parlamento italiano investiga as inxerencias rusas nos medios, e éxodo de empresas de Rusia, 1000 multinacionales reducen ou cesan a súa actividade. En Infolibre destacan que inflación, débeda ou paro, verdades e mentiras da catástrofe económica, segundo Feijó. Tamén titula este digital: Orpea desplomas en bolsa tras as revelacións de Infolibre e despiden o seu exdirector financiero. Benvido, Mr. Altani, España agasalla a cambio de gas a un país que suspende en dereitos humanos. Outro titular: o rei emérito chega este xoves a España e o luns verase con Felipe VI. O PSOE circunscribe a inminente visita de Juan Carlos I a España a unha decisión personal do emérito. E Juan Antonio Delgado: a xente dime que nos deixemos de rollo e nos poñamos de acordo. E outro dos titulares. Por último, o manifesto do asesino de Búfalo, un manual de terrorismo de extrema dereita inspirado no gran reemplazo. Os titulares de Infolibre, pechamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, venres, volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Será, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, tamén convidámolos a que continúen sintonizando a nosa programación habitual, a de Radio Oleiros.